Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Namanganda mahbusni qiynoqqa solgan ichki ishlar xodimiga ozodlikni cheklash jazosi berildi. Bolalarini qiynab videoga olgan ayol jarimaga tortildi. Uzbekistan Airways Chexiyadan 4 ta LET L410 samolyotini sotib oladi. Mirziyoyev Si Szinpinni 70 yoshi bilan qutladi. Qirg'izistondagi huquqbonlik tashkiloti marhum huquq faoli Azimjon Asqarovni oqlashga chaqirdi. Gretsiya sohilida qayiq ag'darilishi oqibatida halok bo'lganlar soni 79 kishiga yetdi. Pentagon maxfiy hujjatlarini oshkor etgan shaxsga ayblov bildirildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Namangan viloyati ichki ishlar boshqarmasi jinoyat qidiruv bo'limi boshlig'i Umid Raupovga tergov izolyatorida saqlanayotgan shaxsni qiynoqqa solgani uchun 3 yil muddatga ozodlikni cheklash jazosi tayinlandi deb xabar berdi Gazeta.uz. Nashr jinoyat ishlari bo'yicha Namangan shahar sudi bu borada 8 may kuni hukm chiqarganini va uning nusxasi tahririyat ixtiyorida mavjud ekanini bildirgan. Mazkur ish yuzasidan sud hukmi Oliy sud yoki mahalliy sud matbuot xizmati tomonidan rasman e'lon qilinmagan. Samarqand viloyati jinoyat ishlari bo'yicha Kattaqo'rg'on tuman sudi bolalarini qiynab videoga olgan ayolni jinoyat kodeksining 112-moddasi 1-qismi bilan aybdor deb topdi. Shu yilning mart oyida ijtimoiy tarmoqlarda ayol o'z bolalarini qiynayotgani tasvirlangan video tarqalgan va katta shov-shuvga sabab bo'lgan edi. Shundan so'ng Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasi bu voqeani o'rgangan. Ichki ishlar boshqarmasi voqea Kattaqo'rg'on tumanidagi Andoqsoy qishlog'ida 2000-yilda tug'ilgan XU tomonidan sodir etilganini bildirgan. Boshqarmaga ko'ra, ayol Rossiyada mehnat muhojirligida yurgan eri bilan janjallashib qolgan va undan o'ch olish maqsadida bolalarini qiynagan. Uzbekistan Airways 15-iyunda Chexiyaning LET Aircraft Industries shirkati bilan LET L-Torizon Y20 yengil turbovintli samolyotlarni sotib olish bo'yicha shartnoma imzoladi. Uzbekistan Airways matbuot xizmatining bildirishicha, hozircha 4 tagacha samolyot sotib olish rejalashtirilmoqda. 19 nafargacha yo'lovchi tashishga mo'ljallangan bu samolyotlardan ichki reyslarni amalga oshirishda foydalaniladi. Shirkat shartnomaning umumiy qiymati to'g'risida ma'lumot bermadi. Chexiya bosh vaziri Petr Fiala Osiyo davlatlari bo'ylab turnesi doirasida O'zbekistonga borgan va 25 aprelda bosh vazir Abdulla Aripov va prezident Shavkat Mirziyoyev bilan uchrashgan edi. Mazkur uchrashuvlarda O'zbekiston temir yo'llari va jamoat transporti uchun chex poyezd va tramvaylarini hamda L-Torizon samolyotlarini eksport qilish masalalari muhokama etilgan edi. Massachusets shtati Milliy gvardiyasining xizmatchisi Jek Teysherga 15-iyun kuni Pentagon maxfiy hujjatlarini oshkor etgani uchun rasmiy ayblov bildirildi. Sud hay'ati tergov taqdim etgan dalil va isbotlarni o'rganib chiqqandan so'ng ayblovni ma'qulladi. Teysher milliy mudofaaga oid hujjatlarni noqonuniy saqlaganlikda va tarqatganlikda ayblanmoqda. Bu ayblov asosida u 60 yilga qamalishi mumkin. 21 yoshli Teysher NATOning Ukrainaga harbiy yordami, AQSh razvedkasining Rossiya armiyasidagi vaziyat to'g'risidagi ma'lumotlarni qamragan maxfiy hujjatlar ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgani ortidan aprel oyida qo'lga olingan edi. Bir dunyo Qirg'iziston inson huquqlari tashkiloti rasmiy Bishkekni BMT inson huquqlari qo'mitasi takliflarini bajargan holda Jalolobodlik marhum huquq faoli Azimjon Asqarovni oqlash va uning oilasiga munosib tovon puli to'lab berishga chaqirgan. Bu haqda Ozodlikning Qirg'iz xizmati xabar qildi. Iyun voqealar deb atalmış hodisalar chog'ida ommaviy tartibsizliklarni uyushtirish va odam o'ldirishda ishtirok etganlikda ayblanib, 2010 yil 15-iyunda hibsga olingan Azimjon Asqarov umrbod qamoq jazosiga hukm qilinishi ortidan 2020 yilning 25 iyulida Bishkekdagi qamoqxonada vafot etgan edi. Gretsiya sohili yaqinida qayiq ag'darilishi oqibatida halok bo'lganlar soni 79 kishiga yetdi. Qayiq 13-iyun kuni ag'darilgan edi. O'shanda 59 kishining jasadi topilgan edi. So'nggi xabarlarga qaraganda 104 kishi qutqarib qolingan. Bedarak yo'qolganlar soni qancha ekani noma'lum, chunki qutqarilganlar qayiqda qancha yo'lovchi bo'lganini bilmasliklarini aytishgan. Qayiq Liviyadan kelayotgan edi. Uning ag'darilib ketishiga qayiqda belgilanganidan ko'p yo'lovchi bo'lgani sabab qilib ko'rsatilmoqda. Payshanba kuni NATO mudofaa vazirlari Ukraina bilan bo'lajak munosabatlarni muhokama qilish uchun uchrashdi, chunki Rossiyaning bu mamlakat bilan urushi uning tez orada dunyodagi eng yirik xavfsizlik ittifoqiga qo'shilish umidlarini puchga chiqarmoqda. Ukraina tarafdorlari muntazam ravishda forumga qo'shilib, Kiyevga Rossiya bosqiniga qarshi kurashda yordam berish uchun qurol va o'q-dorilarni yig'ishga harakat qilishadi. NATO bosh kotibi Jens Stoltenbergning aytishicha, Rossiya bilan urush olib borayotgan bir paytda Ukrainaning NATOga qo'shilish bo'yicha yakdillik yo'q. Ayni paytda Ukraina uchuvchilari Amerikada ishlab chiqarilgan F-16 qiruvchi samolyotlarini boshqarishni shu yil yozda boshlashlari mumkin. Bu Kiyevga Rossiya bilan urushda uzoq muddatli qudratli yordam bo'ladi, dedi Niderlandiya mudofaa vaziri Reuters agentligiga. 2008 yilda NATO Ukraina qachonlardir tashkilotga qo'shilish haqida kelishib olgan, biroq a'zolik bo'yicha muzokaralar boshlanishi sanasi belgilanmagan. Rossiya harbiylari dronlar va qanotli raketalar yordamida Ukraina shaharlariga yirik hujumlar uyushtirdi, deb xabar bermoqda Ukraina bosh shtabi. Butun mamlakat bo'ylab havodan ogohlantirish e'lon qilindi. Odessa, Krivoy Rog, Xarkovda portlashlar eshitildi. Dastlabki rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Odessada havo hujumidan mudofaa tizimi ishlagan. Portlashlar Kriveyrogda ham eshitilgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tazyiq, ta'qib, majburiy mehnat. Rossiya qamog'idagi o'zbek va boshqa musulmon mahkumlar ahvoli haqida. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Tataristonda Hizbut Tahrir ishi bo'yicha sudlangan Zafar Yoqubov Samara viloyatidagi 26 sonli axloq tuzatish muassasasida musulmon mahkumlar xo'rlanayotganini ma'lum qildi. U Idel Reali tahririyatiga yo'llagan maktubida uni yolg'on vajlar bilan bir necha marta jarima izolyatoriga qamab qo'yib, uzoq vaqt oilasi bilan yuz ko'rishish imkonidan mahrum etishgani haqida yozgan. Shuningdek, Yoqubovga ko'ra, axloq tuzatish muassasasi ma'muriyati Markaziy Osiyo davlatlari fuqarolari bo'lmiş mahkumlarni Ukrainadagi urushga ko'maklashishga majbur etmoqda. Xususan, ularni davlat mudofaa buyurtmalarini bajartirib, inson uchun nomatlub shart-sharoitda saqlamoqda. Yoqubovning qarindoshlari esa Idel Realiga koloniyada rahbariyat qasddan diniy adovat qo'zg'ayotganiga doir ma'lumotlar mavjudligini bildirganlar. Samara viloyati prokuraturasi axloq tuzatish muassasasida qonunbuzarlik bo'lmaganini iddao qilmoqda. Idel Reali nashri Samarada joylashgan 26 sonli axloq tuzatish muassasasida musulmon mahkumlarni saqlash sharoiti haqida ikkita xat oldi. Biri memorial tomonidan siyosiy mahkum deb topilgan Zafar Yoqubovdan, ikkinchisi esa imzosiz. Men O'zbekistonda tug'ilgan Yoqubov Zafar Nabiyevich Samara viloyatidagi 26 sonli axloq tuzatish muassasasi ma'muriyatining O'zbekiston fuqarolari shani va qadr-qimmatini yerga uruvchi g'ayriqonuniy xatti-harakatlariga e'tiboringizni qaratmoqchiman, deyiladi birinchi maktubda. Yoqubovning xotini Alsu Nasibullina xatni eri yozganini tasdiqladi. Turmush o'rtog'im nihoyatda sabr-toqatli odam. Ushbu maktub qamoqxonada ahvol chidab bo'lmas darajaga yetganini anglatadi, deydi ayol. Tojik asli Zafar Yoqubov 1984 yil 30 martda O'zbekistonda tug'ilgan. Tatariston markazi Qozon shahrida yashagan. U Samara viloyatidagi 26 sonli axloq tuzatish muassasasida jazo muddatini o'tamoqda. O'rta maxsus ma'lumotga ega. Qamoqqa olinishiga qadar tadbirkorlik bilan shug'ullangan. Uylangan, 3 nafar yosh bolasi bor. Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 205-moddasi 1 qismi hamda 205-1-moddasi 1 qismi bilan 17 yilga hukm qilingan. 2018 yil 24 apreldan beri qamoqda. Rossiya FSBga ko'ra, Zafar Yoqubov Qozonda kamida 40 Hizbut Tahrir targ'ibot yig'inlarini o'tkazgan. Shuningdek, yig'in a'zolaridan biridan 2400 rubl azolik badal olgan. Bu pulga kitob va broshyuralarni chop etish uchun zarur materiallar xarid qilgan va partiyaning qamoq muddatini o'tayotgan a'zolariga yordam bergan. Yoqubov va yana 13 kishi 2018 yilda qamoqqa olingan. Memorial inson huquqlari tashkiloti Yoqubovni siyosiy mahkum deb e'tirof etgan. Yoqubovning maktubida 2023 yilning martidan 26 sonli axloq tuzatish muassasasi ma'muriyati Samara viloyati jazoni ijro etish boshqarmasi topshirig'iga asosan Markaziy Osiyo mamlakatlari, jumladan O'zbekiston fuqarolarini sanoat zonasiga haq to'lanmaydigan ishga majburan olib chiqa boshlaganini, ishdan bosh tortganlarni jarima izolyatoriga qamab, Rossiya Federatsiyasi konstitutsiyasida kafolatlangan huquqlarini poymol qilayotgani haqida hikoya qilinadi. Ma'muriyat majburiy mehnatni axloq tuzatish muassasasi Rossiyaning Ukraina hududidagi maxsus harbiy amaliyoti bilan bog'liq katta hajmdagi davlat mudofaa buyurtmasini qabul qilgani bilan izohlamoqda. O'tgan 2022 yilda ma'muriyat Markaziy Osiyo mamlakatlarining o'nlab fuqarolarini MIHAga jo'natdi. Ular orasida o'zbekistonliklar ham bor. Keyinchalik ma'muriyat O'zbekiston fuqarolarini davlat mudofaa buyurtmasini bajarishga olib chiqish bilan ularni MIHAga ko'maklashishga majbur qilishni boshladi. Ishdan bo'yin tovlaganlar insonga nomunosib shart-sharoitlarda saqlanmoqda, deb yozadi maktubida Zafar Yoqubov. Mahkumga ko'ra, kichkina sovuq kameraga 6 nafargacha odamni tiqib qo'yishlari mumkin. 6 dan 22 gacha karavotlar ko'tarilib, devorga mahkamlab qo'yiladi. Jarima izolyatoridan chiqqan mahkumlar tibbiy yordam olishga ulgurmasdan qaytadan izolyatorga qamaladi. Izolyator kameralarida chiroq juda xira, na o'qib, na yozib bo'ladi. Ular uchun ovqatni texnik suvda pishirishadi. Yoqubov ko'plab O'zbekiston fuqarolarining sog'lig'i yaxshi emas va yuqorida aytib o'tilgan holatlar ularning ahvolini battar qilmoqda, deya urg'ulagan. Axloq tuzatish muassasasi qoshidagi tibbiyot bo'limiga murojaat qilishsa-da, ularga yordam berishmayapti. Bizga ma'lum bo'lishicha, Rossiyaning boshqa axloq tuzatish muassasalarida ham O'zbekiston fuqarolariga shunday munosabatda bo'lishmoqda ekan, deydi u. Zafar Yoqubov fikricha, Vladimir Putin MIHAda ishtirok etganlarga Rossiya fuqaroligi soddalashtirilgan tartibda berilish to'g'risida farmon imzolagach, xususiy harbiy shirkatga askarlikka yollanish Markaziy Osiyo fuqarolariga jozibali ko'rina boshlagan. Rossiya xayoliy tahdidlarni bahona qilib, Markaziy Osiyoda harbiy kuchini saqlab turishga intilmoqda. qilmoqda. Rossiya rasmiylari KXSHT hamda mintaqadagi harbiy bazalardan maqsad do'st mamlakatlar, jumladan O'zbekiston manfaatlarini himoya qilish ekanini iddao qiladilar. Biroq Rossiya hukumatı mulozimlarining O'zbekiston xalqiga munosabati bunga tamom teskari. Tobora yaqqol ko'rinayotgan ikkiyuzlamachilik tabiiy savol tug'diradi. O'z chegaralarini qo'riqlash uchun Markaziy Osiyoning odam resurslariga ehtiyojmand bo'layotgan Rossiya ittifoqchi mamlakatlar xavfsizligini ta'minlay oladimi, deydi Yoqubov. U O'zbekiston fuqarolarining inson resurslaridan noqonuniy foydalanish va Rossiya hukumatı mansabdor shaxslari tomonidan ular shani va qadr-qimmati kamsitilishi holatlarini aniqlash, aybdorlarni javobgarlikka tortish, muammoga Markaziy Osiyo mamlakatlari rasmiylari e'tiborini jalb qilishni so'raydi. Ikkinchi imzosiz maktubda 26 sonli muassasada musulmon mahkumlarga nisbatan repressiv siyosat davom etayotgani haqida so'z boradi. Muallif 2023 yil 1-iyun kuni muassasa qoshidagi maxsus komissiya Zafar Yoqubovni 10 sutkaga jarima izolyatoriga qamaganini tilga olgan. Ushbu ma'lumotni Idel Reali bilan suhbatda Yoqubovning xotini Alsu tasdiqladi. Ayol koloniya erining jarima izolyatoriga qamalishi birinchi marta emasligini, ma'muriyat oilasi bilan uchrashishiga yo'l qo'ymaslik uchun qasddan shunday qilayotganini ta'kidlaydi. Turmush o'rtog'imni so'nggi bor yanvarda ko'rdim. O'shandan beri Zafarni jarima izolyatoriga qamab, bizni kamida 3 marta uchrashuvdan mahrum qilishdi. Shu tariqa erimni ashaddiy qoida buzarga chiqarib, qattiq tartibli saqlash sharoitiga o'tkazmoqchi bo'lishsa kerak. O'tgan safar jarima izolyatoriga may oyida tushgan edi. Erim ma'muriyat shtabiga ariza ko'tarib borsa, uchrashuv kunlarini belgilaydigan Yeryomin degan xodim, senga uchrashuv nimaga kerak? Baribir jarima izolyatoriga tushasan-ku degan ekan, deydi Nabiyuldina. Bu 26 sonli muassasada musulmonlar kamsitilayotgani haqidagi birinchi xabar emas. Avvalroq Idel Reali 2021 yil dekabrda inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudi Hizb ut-Tahrirga aloqadorlikda ayblanib qamalgan 3 mahkum, Ozod Zagiyev, Irek Muhammedov hamda Zafar Yoqubovlar foydasiga 11,5 ming yevro undirish to'g'risida qaror chiqargan edi. Yevropa sudi Rossiya hukumati jarima izolyatoriga qamalgan mahkumlarga uchrashuvlarni man etib, ularning xususiy va oilaviy hayot huquqini poymol etgan deb topdi. Sud Rossiya hukumatiga Zafar Yoqubovga 3,5 ming yevro tovon to'lash majburiyatini yuklagan. 2021 yil avgustda esa Zafar Yoqubov koloniya hududidagi do'konga borgani uchun jarima izolyatoriga yo'llangani xabar qilingan. O'shanda Yoqubov koloniya xodimlarining g'arazli va shafqatsiz munosabatiga javoban ochlik e'lon qilgan edi. 2022 yil dekabrda Hizb ut-Tahrirga a'zo bo'lganlikda ayblanib qamalgan Edvard Nizomovning olasi koloniyadagi xo'rliklar haqida so'zlab bergan. Rima Nizamovaga ko'ra, Samaradagi 26 sonli muassasada qamoq muddatini o'tayotgan o'g'li uydan jo'natilgan kiyim-kechak, poyabzal va qo'l soatini o'g'irlagan xodimlar ustidan shikoyat yozishga qaror qilganidan so'ng ma'muriyat bosimiga uchragan. Alsu Nabiyuldina aytishicha, 26 sonli muassasada 50 dan ziyod musulmon bo'lishi mumkin. So'nggi paytlarda erim koloniya xodimlari tomonidan bo'layotgan kamsitish va xo'rliklar haqida gapirmay qo'ygan edi, chunki telefonlar eshitilayotgan ekan. Biroq u oldinroq aytgan ma'lumotlardan bilamanki, muassasa xodimlari mahkumlarni bir-biriga gijgijlashni odat qilishgan. Musulmonlar bilan millati va dini boshqa mahkumlar o'rtasida diniy adovat qo'zg'atishadi. Bunaqa mojarolar dahanaki jang, ba'zan hatto mushtlashuv bilan tugaydi, deydi ayol Idel Reali muxbiri bilan suhbatda. Tahririyatga kelgan anonim maktubda bayon qilinishicha, 2023 yil 1-iyun kuni komissiya Zafar Yoqubovni jarima izolyatoriga yo'llaganidan so'ng Xidirboyev Aziz Nurullayevich ismli o'zbek mahkumni ham chaqirtirib, uni qattiq tartibda saqlash joyiga o'tkazish to'g'risida apil-tapil dalolatnoma tuzgan. Lekin keyinroq bu qarorni o'zgartirib, uni jarima izolyatoriga qamashgan va hozircha shu yerda o'tira tur. Qattiq tartibdagi saqlash joyiga keyin o'tkazamiz, deyishgan. Ayni paytda jarima izolyatori va susta soxta qoidabuzarliklar uchun qamalgan bir qancha musulmonlar bor. Bular bari muassasaning Xiramov D.A. va Borisov I.A. kabi xodimlarining o'zboshimchaligini deb bo'lyapti. Prokuratura va boshqa idoralarga shikoyat qilgan musulmonlarning ahvoli beshbattar bo'ladi. Shunga qaramay, ayrimlar 26-sonli muassasadagi muammolarga jamoatchilik e'tiborini tortish uchun o'zlarini xatarga qo'yishmoqda, deyiladi maktubda. Ochiq ma'lumotlarga ko'ra, ismlari keltirilgan shaxslar rostdan ham ushbu muassasa xodimlari bo'lishi mumkin. Xususan Xiramov Dmitriy Aleksandrovich muassasa boshlig'ining o'rinbosari bo'lib ishlaydi. Ichki xizmat mayori unvoniga ega. Hatto qayd etilgan ikkinchi xodim ismini aniqlashtirish imkoni bo'lmadi. 26 sonli muassasa ma'muriyati esa izoh berishdan qat'iyan bosh tortdi. Idel Reali tahririyati Samara viloyati axloq tuzatish muassasalarida qonunlarga rioya etilishini nazorat qilish prokuraturasiga savol yo'llab, 2023 yil 24 may sanasida javob xati oldi. Unda murojaatda keltirilgan barcha vajlar bo'yicha tekshiruv o'tkazilganda, ammo jinoyat ijro qonunchiligi talablari buzilishi holatlari va prokuror tomonidan tegishli chora ko'rish uchun asoslar aniqlanmagani ma'lum qilingan. Nazorat idorasi 26 sonli muassasa ma'muriyati tomonidan mahkumlarga noqonuniy ta'sir o'tkazilayotganiga doir murojaat nusxasi prokuratura tekshiruvi xulosasi bilan birga Rossiya Ichki ishlar vazirligi hududiy boshqarmasiga yo'llanganini qo'shimcha qilgan. Zafar Yoqubovning turmush o'rtog'i ushbu javobni quruq rasmiyatchilik deb ataydi. Biz bosh prokuraturaga ham shikoyat qilgan edik, lekin barcha murojaatlar baribir hududiy mansabdorlarga yo'naltirilyapti. Ular esa tabiiyki, bir-birining ko'zini cho'qimaydi, deydi Alsu Nabiyuldina.
Ekskluziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
45 ming men hozir har oy $300 jariga jo'nataman. Bolalarimni yeb ichishiga ajrataman.
O'zbekistonlik Nasiba Toshova hozirda Rossiyada ishlashga majbur. Bundan 7 yil avval Toshkentda firibgarlarga aldanganini aytayotgan qahramonimiz hozirda 4 bolaning yolg'iz boquvchisi. U 2016-yilda oilasiga uy sotib olish uchun qarz olgan, lekin natijada ham uysiz, ham pulsiz qolganini aytadi. Hozirda u bolalarini Toshkentda yolg'iz qoldirib, Moskvada ishlamoqda.
Men unga kuchim yetmasligini bildimda, mayli bu yog'iga harakat qilay, bolalarim yana bundanda qiyinchilikka uchramasin deb majburman hozir ularni yolg'iz tashlab ishlashga. Lekin hozir mendan nima o'tayotganini Xudo biladi. Faqat ular yosh, hozir o'spirin davri. Xudo asrasin, bir martagina ularni noto'g'ri qo'ygan qadami shuncha yillik men ularga bergan anaqam bir pul bo'ldi degan narsada o'shandan xavotirdaman xolos. Mayli ishlab balkim pul toparman, betdan ozgina qo'llab-quvvatlarman. Yasharman ham kunim o'tar, lekin bolalarimni tarbiyasidan xavotirdaman hozir.
Nasiba Toshova 2016-yilda Toshkentda uy olmoqchi bo'lib, 28700 AQSh dollariga aldanganini aytadi. Pulni olgan mulk egasi turli bahonalarni aytib, uyni Toshovaning nomiga o'tkazib bermagan.
Keyin uyini savdosiga savdolashdik, notariusga borib pul oldi berdilar, bo'ldi. Yakkasaroy tumanidagi 8-chi davlat notariusida. Bir haftada uyini bo'shatish kerak edi, uy bo'shamadi, o'g'li qayerdandir chetdan kelib qo'l qo'yishi kerak bo'ldi, o'sha orada bo'shatib, keyin mingta bahonalar bilan kasallik, mashinaga tushdim, ish qilib u tarafi judayam.
Qahramonimiz bir yil davomida pulini qaytarib olishga uringan, lekin uning harakatlari natija bermagandan so'ng u 2017-yilda Chilonzor tumani prokuraturasiga ariza yozishga majbur bo'lgan. Prokuratura ishni sudga oshirgan va sud Nasiba Toshovaning foydasiga qaror chiqargan. Ammo qarzdor pulini qaytarib bermaganidan keyin Majburiy ijro byurosining Yunusobod tuman bo'limi qarzdorning har oylik ish haqidan bir qismini Nasiba Toshovaga o'tkazib berishini qaror qilgan.
Ha, hozir o'sha Yunusobod majburiy ijro oylik ish haqlariga qaratilgan, bermagani uchun o'sha ish haqiga qaratadigan nimasi bor ekan. O'sha bo'yicha hozir bir 450 ming so'm O'zbekiston o'zimizning so'mimizda pul beradi, menga oylik ish haqidan o'tadi. U hech narsa bo'lmaydi 450 ming so'm. Men tasavvur qilib ko'ring, bu pulni haqiqatdan o'zini va'dasi bo'yicha shu o'lgancha olaman shekillida.
Sud qarzni yopish muddatiga aniqlik kiritmagan, lekin 28700 dollarni oyiga 450 ming so'mdan to'lash uchun bugungi kurs bo'yicha taxminan 60 yilcha vaqt kerak bo'ladi. Nasiba Toshova bizga bergan intervyusida qarzdordan 1 yilda 1000 dollar olganini aytdi. Qahramonimiz qarzdordan pulni hech bo'lmaganda yarmini berib, qolganini bo'lib to'lashini so'ragan, biroq rad javobini olgan.
Shu menga va'da berilgan uyni yoki o'zimni, o'sha peshona terimdagi pullarimni qaytarib bersa bo'ldi. Men undan hech narsa xohlamayman o'zi. Unga aytib charchadim. Mana shu mart oyida men uyga ketdim Moskvadan. Borib balki insofga kirgandir, shunaqa qiyinchiliklarimni aytib, mana ishladim. Ozgina hech bo'lmasa o'sha nimaga to'lab bergin, yana ham men senga oxirgi marta ham aytayapman desam, qo'lingdan kelgan ishni qilgin, men senga pulni qaytarib bermayman. Sen prokuraturaga murojaat qilganing uchun meni o'lgunimcha sen pulni olasan, tamom. Ana shu oyligimdan o'tayotgan pul senga sadaqa edi. Vaholanki u meni peshona terim qanaqa sadaqa bo'ladi bilmayman. O'sha gaplarni gapirdi xolos. Xudo insof bersin-u shu pullarimni qaytarib bersin, o'shani xohlayman xolos.
Thank you. Nasiba ilochsizlikdan 2022-yili Rossiyaga ishlashga kelgan. U bolalarini yolg'iz tashlab ketish oson bo'lmaganini aytadi. Nasiba Rossiyada bo'lsa ham telefon orqali farzandlari bilan doimo aloqada.
Bitta dona o'sha qizim bor. Har kuni yig'laydi. Oyjon sog'inib ketdim, bo'ldi, boshqa bormaysiz, kelasizmi, qachon kelasiz? Har kuni yig'laydi. Endi uzoqdagi ona nima yordam berishi mumkin? Operatsiya bo'ldi kichkina o'g'lim. Borib qaytib keldi skoriyda, operatsiya qildirmayman deb. Keyin men bu yoqdan yalinib yo'l olishga to'g'ri keldi. Appendisit ekan, bilasiz, appendisit yorilib ketsa, ahvol juda ham og'ir bo'ladi. Yalindim, yig'ladim. Bor, bu narsa bilan hazillashmagin. Hozir yorilib ketsa juda ham yomon bo'ladi ahvoling. U o'sha paytda dushmanimga ham ravo ko'rmayman o'sha vaziyatda.
Nasiba Rossiyaga kelishdan oldin Toshkentda bolalar bog'chasi, maktab va kollejda o'qituvchi bo'lib 24 yil ishlagan. Oyligim 4 nafar bolamni boqishga yetmas edi, deydi u. Uy olish uchun qarz olganidan keyin uning ro'zg'or tashvishlari yanada og'irlashgan.
Bizda oyliklar juda ham kam, bilasizmi? Men 4 bolamni boqishga hozir kontraktda o'qiydi katta o'g'lim, bitiruvchi. Ham bolalarimni ana qilishga u yoqda oyliklar yetmaydi. Men 2 million oylik o'qituvchi uchun. 2 million oylik yo'l kiram, abitim, keyin baribir ruchka qalam bor. Men uyga 1 million olib kelaman xolosda u yoqda. O'shaning uchun tasavvur qilib ko'ring, $300 hozir ijarada yashayman u. 1 million oylik olaman. U minus bo'lib ketaverdi. Qarzga kirdim, kredit oldim, kreditimni to'la olganim yo'q. Zo'rg'a hozir ana qilib turibman. O'shalarni o'ylab ming bir qaror qilib bu yoqqa ishlashga majbur bo'ldim. Hozir kelib mana mashitga faoliyat yo'q deyapman, ilojim yo'q. Bu qarorga kelishi o'zi bo'lgan yo'q. Tomidan chakka o'tadigan ikki xonali bir nimada kichikroq birov hovlisida yashab turibmiz. Endi bu narsani siz tasavvur qila olmaysiz. Qishda qanaqa laganlar qo'yib, daje bitta matsam. To'sha, nima, gilam to'shashga joy yo'qda u joyda. O'sha joyga men hamma bolalarim bilan kelin olganman, kelinim bilan yashab, mana shu joyga kichkina bir gilam ketadigan joyga yashadik-da biz. Hozir u narsani sizga tasavvur ham qilib bera olmayman. Tur kunla bolalarim rolting yegan joylari bo'lganda, bu narsani his qiladiki kimki boshidan o'tkizsa bu narsani.
Qahramonimiz Rossiyada ilgari farosh bo'lib ishlagan. Hozirda do'konda mehnat qiladi.
Kelib ish boshladim mana shu joyga. Tozaligi, beti savdosi. Keyin O'zbekiston nonlarini qilaman, somsa qilaman sotishga. Yonimizdagi anaqaga sharoit bor bu uchun. Kunida bir 2 lest somsa, bir 20 ta o'zbek nonlari sutda qorib. Mana shu o'zbek nonlarini o'zimiz qo'limiz bilan pishiramiz. Anchagina rus klientlarimiz bor, yoqib qoldi. Sutda qoraymiz, yumshoq. 2 kun, 3 kun ana qilsa ham yumshoq turadigan non. Keyin o'zbek oshini qilib sotaman bu yerda. O'zini klientlari bor, yoqib qoldi. Qo'limdan tayyorlangan oshlar, o'zbek oshlari ham har kuni 3 port, 4 port olib ketadi. $45,000 men hozir har oy $300 ijaraga jo'nataman. Bolalarimni yeb ichishiga ajrataman. Keyin o'sha katta o'g'lim mazgina kontrakt pullari qoldi. Bundan tashqari topadigan shu qo'shimcha pullarimni, kontrakt pullarini yopyapman, boshqa ilojim yo'q.
Nasiba Toshovaning 2 farzandi Toshkentdagi kollejning yuridik fakultetini bitirgan. Hozirda uning katta o'g'li O'zbekiston Davlat San'at va Madaniyat institutida o'qimoqda. U bolalarini Rossiyada mehnat muhojiri bo'lishlarini istamaydi. Shuning uchun u o'g'illari universitetni tamomlashiga qadar ularni qo'llab-quvvatlashga tayyor.
Eng katta o'g'lim 26 yosh bo'lsa, 3 yoshidan buyog'iga men yolg'iz tarbiyalab kelyapman bolalarimni. Faqat o'zim singari qiynalmasligi uchun kerak bo'ldi, o'qituvchi bo'lib faoliyat yuritgan davrimda odamlarning uyini tozaladim. Toshkentda ham juda ko'p nimalar bor. O'shalarning uyini hech qanaqa bir anaqasiz borib tozalaganman. Maktabda farrosh bo'lib ishladim, o'qituvchi bo'lib yurgan davrimda. Men bolalarimni qiynalishini xohlamayman, o'shaning uchun ularni Rossiyaga kelishini ham xohlamayman. Iloji bo'lsa kelajagi uchun mayli balkim bundan-da ko'proq yillar ishlashga harakat qilaman, lekin ularni ta'lim olib, biron bir kursini egasi bo'lib, kelajakda o'zini hayotini mukammal qurishini xohlayman. Men xohlamayman ularni bu yoqqa kelib, mana shu hozirgi ko'rib turibman, dvorniklarni qay darajada qiynalib ishlayotganini yoki farroshlarni qay darajada qiynalib ishlayotganini ko'rib o'zim ham ishlab turibman. Bu narsani men bolalarimga ravo ko'rmasdim.
Agar unga pullari qaytarib berilsa, u O'zbekistonga bolalarining oldiga qaytishini aytdi.
Vaqtincha bo'lsa ham o'shanga insob bergunicha toki pullarimni qaytarib olgunimcha bolalarimni qo'llab-quvvatlash maqsadim. Qancha tez o'sha pullarimni olsam, unga insob xudo insob berib qaytarib bersa, shunchalik tez qaytib ketaman. Menga ham havas emas, lekin u yoqdagi hayotim qiyinchilik bo'lgan bo'lishini bilib turib hozir shu yerdaman.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Yo obod Turkmaniston, yo qamoqxona. Turkmaniston hukumati blogerlarni ogohlantirdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Turkman mulozimlari taniqli mahalliy blogerlarni to'plab, ularga mamlakatni baxtiyor va gullab yashnayotgan o'lka qiyofasida tasvirlash vazifasini yukladi. Shu bilan birga blogerlarni jiddiy ogohlantirishdi ham. Turkmanistonni yomonlab kontent tarqatish taqiqlanadi va buning uchun qamalishlari mumkin. Turkmaniston avtoritar hukumati axborot oqimini hamisha qattiq jilovlab kelgan. Mamlakatda yangilik saytlari, ijtimoiy tarmoqlar va xabar almashish ilovalari kuzatiladi va bloklab turiladi. Biroq ko'plab turkmanlar internetga qo'yilgan cheklovlarni chetlab o'tish uchun VPN va boshqa vositalardan foydalanishda davom etmoqda. Hukumat esa aholi iste'mol qilayotgan kontent ustidan nazorat o'rnatish maqsadida yangi choralarni qo'llashga urinayotir. Yaqinda bir necha viloyatda davlat mulozimlari, mahalliy blogerlar va jamoatchilik fikr yetakchilarini yig'ib, ularga baxtiyor va gullab yashnayotgan Turkmaniston mamlakati obrazini targ'ib etishni buyurishdi. Ayrim blogerlar ismlari sir qolishi sharti bilan ozodlikka ma'lum qilishicha, politsiya ularni internetda hukumatni tanqid qilish oqibatlari haqida ogohlantirib, tanqidiy kontent tarqatgan odam qamalishini aytgan. Hatto bunaqa kontentga layk bosish yoki izoh qoldirish ham man qilinadi va bu hukumatga qarshi harakat sifatida baholanishi mumkin deya ogohlantirganlar. Politsiyaga chaqirilganlar Instagram, TikTok va YouTube'da katta auditoriyaga ega, ijtimoiy tarmoqlar orqali pul ishlaydigan va turli mavzularda o'z pozitsiyasini bildiradigan mashhur bloger va influencerlar. Ularga ko'ra, politsiya kontent yaratuvchilardan Turkmanistonni faqat ijobiy qiyofada ko'rsatadigan, masalan, baxtiyor bolalar yoki shaharlarda bo'layotgan yangi qurilishlar aks etgan materiallarni e'lon qilishni talab qilmoqda. Davlat ommaviy axborot vositalari va hukumat veb-saytlari doimgidek yangi bozorlar, maktab va shifoxonalar ochilishi kabi ijobiy voqealiklarni yoritadi. O'z lavhalarida yangi xonadonga ko'chib o'tgan baxtiyor oilalarni yoki o'rim yig'i mavsumi boshlanishi oldidan xayr baraka so'rab duo qilayotgan pir badavlat qariyalarnigina ko'rsatadi. Ozodlik blogerlarning da'volari yuzasidan politsiya va boshqa rasmiylarga izoh so'rab murojaat qildi, biroq barcha so'rovlari javobsiz qoldirildi. Mahalliy manbalar politsiyaning blogerlarga nisbatan so'nggi xatti-harakatlari yaqinda internetda tarqalgan video bilan bog'liqligini aytishmoqda. Rolikda go'yoki turkman politsiyachisi haydovchini ayblab, undan pora olish maqsadida o'z pagonini yulgani iddao qilinadi. Video avvalida yosh politsiyachi jarima yozganini va yo'l chetida to'xtatilgan avtomobil haydovchisi bilan gaplashib turgani aks etgan. So'ngra zobit suratga olishayotganidan bexabar o'ng yelkasidagi pagonni yulib olib, kapot ustiga tashlaydi va buni haydovchiga to'nkaydi. "Sen hozirgina mening pagonimni yulib olding. Bu taqiqlangan," deydi u haydovchiga. Keyin esa o'tkinchilar uni suratga olishayotganini ko'rib, ulardan syomkani to'xtatishni talab qiladi. Politsiya xodimi va haydovchining shaxsi aniqlanmadi. Tasvir qayerda olingani ham noma'lum. Rolik tarmoqda 3-iyun kuni paydo bo'lgan edi. Avtomobilning raqam belgilariga qaraganda u Lebap viloyatida ro'yxatga olingan. Hukumat idoralari video bo'yicha rasmiy izoh bermadi. Bu orada huquqni muhofaza qiluvchi idoralar maktablar va davlat muassasalarida kutilmagan reydlar o'tkazib, talaba o'quvchilar va xodimlarning mobil telefonlaridan hukumatga qarshi materiallarni izlashda davom etmoqda. Ozodlik to'lqinlarida siz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Namanganda mahbusni qiynoqqa solgan ichki ishlar xodimiga ozodlikni cheklash jazosi berildi. Bolalarini qiynab videoga olgan ayol jarimaga tortildi. Uzbekistan Airways Chexiyadan 4 ta Let L410 samolyotini sotib oladi. Mirziyoyev Si Szinpinni 70 yoshi bilan qutladi. Qirg'izistondagi huquqbonlik tashkiloti marhum huquq faoli Azimjon Asqarovni oqlashga chaqirdi. Gretsiya sohilida qayiq ag'darilishi oqibatida halok bo'lganlar soni 79 kishiga yetdi. Pentagon maxfiy hujjatlarini oshkor etgan shaxsga ayblov bildirildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan. Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Rossiya tomonidan Ukrainadagi urushda Markaziy Osiyo davlatlaridan eng kamida 93 kishi, 19 nafari Qirg'izistondan, 34 nafari O'zbekistondan va 40 nafari Tojikistondan halok bo'lgan. BBC rus xizmati Markaziy Osiyo davlatlari vatandoshlarining Rossiya qamoqxonalari va harbiy komissariyatlari tomonidan Ukrainadagi urushga yollangani bo'yicha o'z surishtiruvini e'lon qildi. Bu ma'lumotlarda qabrlari aniqlangan migrantlargina aks etgan. Ozodlik muhojirlar dafn etilgan bunday qabrlardan birini Moskva viloyatida aniqlagandi. Mutaxassislar aslida Ukraina jabhasida nobud bo'lgan Markaziy Osiyolik mehnat migrantlari soni bir necha barobar ko'p bo'lishi mumkinligini taxmin qilmoqda. Urushning 477-chi kuniga oid shu kabi xabarlar tafsilotlari bilan men Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. 15 iyunga o'tar kechasi Rossiya harbiylari dronlar va qanotli raketalar yordamida Ukraina shaharlariga yirik hujumlar uyushtirdi, deya xabar bermoqda Ukraina bosh shtabi. Butun mamlakat bo'ylab havodan ogohlantirish e'lon qilindi. Odessa, Kriviy Rog, Xarkovda portlashlar eshitildi. Bu kadrlarda aks etgan ayol esa Kramatorskka qilingan hujumdan keyin qutqarib qolindi. Dastlabki rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Odessada havo hujumidan mudofaa tizimi ishlagan. Portlashlar Kriviy Rogda ham eshitilgan. Kriviy Rogga raketa hujumi natijasida 2 korxona vayron bo'ldi.
Bugun tunda dushman yana Kriviy Rogga raketa bilan hujum qildi. Ular 2 sanoat korxonasiga zarba berdi. 38 yoshli erkak jarohat oldi. U o'rtacha og'irlikda kasalxonaga yotqizildi.
Uning so'zlariga ko'ra, ishlab chiqarish obyektlari sezilarli darajada vayron bo'lgan, gaz quvurlari yorilgan. Ukraina bosh shtabi ma'lumotlariga ko'ra, so'nggi 24 soat ichida Rossiya harbiylari Ukraina bo'ylab 6 ta X-22 havodan uchiriladigan qanotli raketa, 4 ta kalibr dengizdan uchiriladigan qanotli raketa va 20 ta Eronning Shahid hujumchi dronlarini uchirgan. Umuman olganda, o'tgan kun davomida Rossiya armiyasi 38 ta havo zarbasi berdi va bir nechta raketa tizimlaridan 52 ta hujum uyushtirdi, deya xabar beradi Ukraina bosh shtabi. Ayni vaqtda Rossiya tomonidan anneksiya qilingan Qrim 15 iyunga o'tar kechasi 9 ta dron hujumiga uchragan. Qurbonlar yo'q, bir qancha uylarning derazalari singan, deya ma'lum qildi okupatsiya qilingan Qrim hududi rahbariyati. Rossiya bugun tongda Xerson shahri markaziga raketa zarbalarini berdi, shahardagi bir nechta binolarga zarar yetdi.
Biz uzoq vaqt davomida rus ishg'oli ostida yashadik. Odamlar yaxshi narsalarga emas, balki dahshatli narsalarga moslashmoqda. Ko'rib turganingizdek, ular bizni muntazam ravishda o'qqa tutmoqda.
Rossiya Ukrainaning Odessa va Nikolayev viloyatlarini ham bombardimon qildi. Xususiy binolar va portdagi infratuzilma nishonga olingan. Ukraina tomoniga ko'ra, Rossiya uzoq masofali Tu-22M3 bombardimonchi samolyotlari hamda Su-30 va Su-35 qiruvchi samolyotlari bilan Qora dengizdan turib zarba bergan. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy chorshanba kuni yana bir bor jahon hamjamiyatini Rossiya raketalarini ishlab chiqarish uchun butlovchi qismlardan mahrum qilishga chaqirdi.
Продовжуємо і нашу комунікацію з партнерами щодо російського ракетного виробництва.
Biz Rossiya raketalarini ishlab chiqarish bo'yicha hamkorlarimiz bilan aloqani davom ettirmoqdamiz. Bugun rus vahshiylari kalibrli raketalar bilan Odessaga navbatdagi raketa hujumini amalga oshirdi. Kalibr raketalarining o'nlab komponentlari terrorni kuchaytirish uchun boshqa mamlakatlardan Rossiyaga yetkazilgan. Dunyoda rus raketa ishlab chiqaruvchilari foydalanadigan komponentlarni har bir mamlakatdan, har bir kompaniyadan yetkazib berish yo'llarini kesish uchun barcha imkoniyatlar mavjud.
Chi komponenti vykorystovuyutsya rossiyskimi vyrobnikami raket?
U shuningdek Polshaga Ukrainaning NATOga kirishini qo'llab-quvvatlagani uchun minnatdorchilik bildirdi. Va aynan shu lahzada Rossiyaning NATOdagi kimdir hali ham Rossiyadan qo'rqadi degan taxminlari butunlay barham topishi kerak dedi. Front chizig'ida esa shiddatli janglar davom etmoqda. Ukraina mudofaa vazirligi va Anna Malyar telemarafon efiridan qarshi hujumni boshlagan Ukraina kuchlari minalangan maydonlar va faol qarshilikka duch kelganini aytadi.
Bir necha yo'nalishda hujum harakatlari ketyapti. Shu bilan birga dushman ham bir necha yo'nalishda hujum qilishga urinmoqda. Ya'ni hozir biz ham hujumda, ham himoyadamiz. Juda jiddiy qarama-qarshilik ketmoqda.
Ukraina mudofaa vazirligi vakilining aytishicha, Rossiya artilleriya va minomyot, shuningdek havo hujumlari tezligini oshirgan. Chorshanba kuni Malyar Ukraina kuchlari ayrim hududlarda yarim kilometr oldinga siljiganini xabar qilgandi. Payshanba kuni NATO mudofaa vazirlari Ukraina bilan bo'lajak munosabatlarni muhokama qilish uchun uchrashdi. Chunki Rossiyaning bu mamlakat bilan urushi uning tez orada dunyodagi eng yirik xavfsizlik ittifoqiga qo'shilish umidlarini pushga chiqarmoqda. Ukraina tarafdorlari muntazam ravishda forumga qo'shilib, Kiyevga Rossiya bosqiniga qarshi kurashda yordam berish uchun qurol va o'q-dorilarni yig'ishga harakat qilishadi. Shu bilan birga NATO bosh kotibi Jens Stoltenbergning aytishicha, Rossiya bilan urush olib borayotgan bir paytda Ukrainaning NATOga qo'shilish bo'yicha yakdilligi yo'q. Ayni paytda Ukraina uchuvchilari Amerikada ishlab chiqarilgan F-16 qiruvchi samolyotlarini boshqarishni shu yilning yozida boshlashlari mumkin. Bu Kiyevga Rossiya bilan urushda uzoq muddatli qudratli yordam bo'ladi, dedi Niderlandiya mudofaa vaziri Reuters agentligiga. 2008 yilda NATO Ukraina qachonlardir tashkilotga qo'shilishi haqida kelishib olgan. Biroq a'zolik bo'yicha muzokaralar boshlanishi sanasi belgilanmagan. Urush davom etar ekan, Ukraina 30 sentyabr kuni NATOga tezkor kirish protsedurasi bo'yicha ariza topshirgan. Raketa zarbasi natijasida Aleksandr Vinkovskiy rahbarlik qiladigan ko'zi ojizlar tashkiloti binosi ham vayron bo'ldi. Vinkovskiy o'tgan oy Rossiyaning dron hujumi natijasida jarohat olib, ko'zi ko'rmay qoldi. Vinkovskiyning korxonasida 80 kishi mehnat qiladi. Ulardan 54 nafari nogironlar. Korxona avtomat o'chirgich, rozetka va kiyim ilgich ishlab chiqarish bilan shug'ullanadi. Rossiya asosan tunda hamma uxlab yotgan vaqtda Ukraina shaharlarini nishonga olmoqda. Bu esa ko'zi ojiz odamlar uchun yanada qiyinchilik tug'diradi.
Ko'zi ojiz inson o'q qayerdan kelayotganini bilmaydi. Ular nima sodir bo'lganini angla olmay qoladi. Bu stressni boshidan o'tkazmagan odam his qilishi qiyin. Ular bilan gaplashib ko'rsangiz, ularning ahvoli juda og'ir ekanini ko'rasiz.
Ukraina nogironlar milliy assambleyasi urush davrida ko'zi ojiz odamlarga psixologik yordam va reabilitatsiya ko'rsatib kelmoqda. 11-12 iyul kunlari Vilniusda NATO sammiti bo'lib o'tadi. Unda Ukrainaning alyansga kirishi yoki mamlakatning a'zo bo'lib kirishi va uni himoya qilish borasida NATO tomonidan Kiyevga berilishi mumkin bo'lgan kafolatlar asosiy mavzu bo'ladi. Chexiya prezidenti general Petr Pavel Ozodlik radiosiga bergan eksklyuziv intervyusida Ukraina ilgari NATO tomonidan Finlandiya va Isroilga berilgan kafolatlarga o'xshash muayyan kafolatlar olishi mumkin dedi.
Sammitda Ukrainaning kelgusida urush tugaganidan so'ng NATOga a'zo bo'lib kirishiga doir aniq gaplar aytilsa, buni olqishlayman albatta. Men NATO Kiyevga berishi mumkin bo'lgan kafolatlarning ikki turi yoki ssenariysi haqida eshitdim. Biri Finlandiyaga berilgan kafolatlarning aynisi, NATOga qo'shilish g'oyasidan tortib ratifikatsiyagacha. Ikkinchisi esa Isroilga taqdim etilgan kafolatlarga o'xshash. Menimcha bu ikkisining o'rtachasi bo'lgan muayyan kafolatlar belgilanadi.
Finlandiya NATOga rasman 2023 yil 4-aprelda a'zo bo'lib kirgan. U bilan Shvetsiya Rossiya Ukrainaga hujum qilgandan so'ng betaraflikdan voz kechib, o'z xavfsizligini ta'minlash maqsadida NATOga kirishga qaror qilgan. Isroil NATOga a'zo emas, ammo alyans bilan yaqin hamkorlik qilib keladi. Xalqaro atom energiyasi agentligi MAGATE bosh direktori Rafael Grossi xavfsizlik nuqtai nazaridan chorshanba kuni rejalashtirgan Zaporojye atom elektr stansiyasiga tashrifini keyinga qoldirdi. Dedi chorshanba kuni Ukraina energetika vaziri Herman Galushenko. Unga ko'ra, Ukraina harbiylari vaziyatni baholamoqda. Grossining Zaeske dastlab rejalashtirilgan tashrifining maqsadi Kakhovka to'g'oni portlashdan keyingi vaziyatni baholash edi. Kakhovskaya GESining to'g'oni 6-iyun kuni vayron qilingan Ukraina va Rossiya bir-birini unga hujum qilishda ayblamoqda. 2022 yil martidan beri Rossiya kuchlari nazoratida bo'lgan Zaporojye AESi Kakhovka GESidan 140 km shimoli-sharqda joylashgan. Chorshanba 14-iyun kuni Rossiya Davlat Dumasi jarrohlik yo'li bilan jinsni o'zgartirishni butunlay taqiqlovchi qonun loyihasini birinchi o'qishda qabul qildi. Qonun loyihasini 450 deputatdan 365-tasi ma'qullagan, qarshilar va betaraflar bo'lmagan. Huquq faollari qonun loyihasini keskin tanqid qilishmoqda. Ekspertlarga ko'ra, u ruhiy kasalliklar va suitsidlar soni ortishiga, shuningdek, noqonuniy tibbiy xizmatlar qora bozori paydo bo'lishiga olib keladi demoqda. Bu yangilik manzarasida chorshanba kuni Duma yana ikkita qonun loyihasini birinchi o'qishda qabul qilgani jamoatchilik e'tiboridan chetda qoldi. Ulardan biri harbiy chaqiruv yoshini uzaytirish to'g'risida. 2024 yildan Rossiya armiyasida xizmat qilish uchun chaqiruv yoshi 27 dan 30 yoshga uzaytirish taklif qilinmoqda. Ikkinchi qonun loyihasi harbiy holat rejimini buzganlik uchun jarimalar va 30 sutkagacha ma'muriy qamoq jazosini joriy etish nazarda tutadi. Andrey Livishenko ukrainalik ko'ngilli. U Xersonning suv bosgan hududlaridan tinch aholini evakuatsiya qilishda ishtirok etmoqda. Shu bilan birga u saksofonda Ukraina madhiyasini chalib, odamlarga biroz bo'lsa-da yaxshi kayfiyat ulashmoqda. Livishenko 2014 yilda Rossiya bosib olgan Qrimda Ukraina madhiyasini ijro etish orzusi ekanligini aytadi.
Slava Ukraine!
Героям слава!
Bugungi anashular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzating. YouTube, Telegram va boshqa tarmoqlardagi kanallarimizga obuna bo'lishni unutmang. Omon bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Odessaga qanotli raketalar hujum qildi. 3 kishi o'ldi, 13 kishi yaralandi. Putin Rossiyada navbatdagi harbiy safarbarlikka zarurat yo'qligini ta'kidladi. Rossiya taktik yadro qurollarini Belarusga joylashtirishni rejalamoqda. Urushning 475-chi kuniga oid shu kabi xabarlar tafsilotlari bilan Praga studiyasida men Aziz Nur. Assalomu alaykum. Mahalliy rasmiylar ma'lum qilishicha 4-iyun kuni yarim kechasi Rossiya qo'shinlari Ukraina janubidagi Odessa shahriga qanotli raketalar bilan hujum qilgan. Natijada kamida 3 kishi halok bo'lgan va 10 dan ortiq odam jarohatlangan. Viloyat ma'muriyatining ma'lum qilishicha, hujum natijasida shahar markazidagi uylar, omborxona, do'konlar va kafelar zarar ko'rgan. Raketalardan biri do'kon omboriga tushib, 3 kishi halok bo'lgan. Yong'in chiqib, 400 kvadrat metr maydonni qoplagan. Voqea joyida qutqaruvchilar ishlamoqda. Qora dengizdan uyushtirilgan hujumda 4 kalibr qanotli raketalar otilgan. Ulardan 3-tasi havo hujumidan mudofaa tizimlari tomonidan urib tushirilgan deya ma'lum qildi ma'muriyat. Ukraina bosh shtabi vakili Rossiya qo'shinlari Ukrainaga raketa va havo hujumlari sonini oshirganini aytmoqda. Bu Ukrainaning qarshi hujumi ilgari siljishi vaqtiga to'g'ri keladi. Shamolda xilpirayotgan ushbu Ukraina bayrog'i Rossiya qo'shinlari quvib chiqarilgan Niskuchnaya qishlog'idagi vayron bo'lgan do'kon ustiga o'rnatilgan. Kiyev o'z kuchlari ushbu qishloqdan Rossiya qo'shinlarini haydab chiqarganini aytganidan bir necha kun o'tib, Reuters jamoasi Niskuchnaya qishlog'iga yetib bordi. Daraxtzor yo'l bo'ylab qurilgan kichik uylardan iborat bu qishloqda birorta ham buzilmagan imorat qolmagan. 2022 yil fevral oyida Rossiya bosqinidan oldin bir necha yuzlab aholisi bo'lgan Niskuchnayada hech zog' ko'rinmasdi. Qushlarning sayrashi va uzoqdan artilleriya snaryadlari gumburini hisobga olmasa, bu yerda jimjitlik hukm surardi.
3 dni tomu znaxodilisya russiyskiy voyska tut.
3 kun oldin rus qo'shinlari hali ham shu yerda edi. Biz ularni Niskuchnaydan haydab chiqardik. Ukrainaga sharaflar bo'lsin. 1.5 yil davomida bu qishloq ruslar ishg'oli ostida bo'ldi. Bular Ukraina yerlari.
Bolo pod okupatsiyo Rossiyi tsi zemli ukrayinskiy.
Reuters jamoasi qishloqda 3 nafar rus askari jasadini ko'rdi. Biri yarador bo'lgan yoki o'ldirilganidan keyin sheriklari uni tashlab ketgan yo'lda yotardi. Artyom jurnalistlar bilan suhbatda dron tasvirlari orqali rus askarlari yaralangan savdoshini yo'lda tashlab ketganini ko'rganini aytib berdi. So'nggi paytlarda Ukraina o'zining 1000 kilometrlik front chizig'i bo'ylab hujumlarini kuchaytirdi va qarshi hujumning dastlabki bosqichlarida kam tarona bo'lsa-da muvaffaqiyatga erishdi. Vladimir Zelenskiy ham Ukrain qo'shinlari Bakhmut yaqinida va Janubiy frontda olg'a siljiganini ma'lum qildi.
Я дякую вам усім, хто зараз в бою.
Позиціяларымызды химоя қилаётган ва ғалаба учун курашаётган барчага раҳмат. Бахмутда Украина ҳарбий ҳаво кучларининг 80-чи алоҳида бригадаси ютуқларга эришиб, олға силжимоқда. Мен сизга кучли жасоратингиз учун раҳмат дейман.
Дякую за надзвичайну хоробрість.
Россия президенти Владимир Путин қарши ҳужум бошланганини, бироқ Ukraina kuchlari talofat ko'rayotganini aytdi. Ayni paytda g'arb tahlilchilari va harbiy rasmiylarining ogohlantirishi, bunday kampaniya qanchalik muvaffaqiyatli bo'lishi aniq emas va Ukrainani yaxshi qurollangan va tajribali rus qo'shinlaridan tozalashga urinish oylar va hatto yillarcha davom etishi mumkin. NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg esa Ukraina qarshi hujumda olg'a siljayotganini ta'kidladi. Stoltenberg buni AQSh prezidenti Jo Biden bilan uchrashuv payti aytdi.
President Putin must not win this war because
Putin bu urushda g'alaba qozonmasligi shart. Chunki bu nafaqat ukrainaliklar uchun fojia bo'ladi, balki dunyoni yanada xavf ostida qoldiradi. Bu butun dunyodagi avtoritar rahbarlarga, shuningdek Xitoyga harbiy kuch bilan istalgan narsani olish mumkin degan signal beradi.
Stoltenberg NATOning Litva poytaxti Vilniusda bo'lib o'tadigan sammitiga tayyorgarlik ko'rayotgani va sammitda Ukrainaga yordamni kuchaytirish bo'yicha qarorlar qabul qilinishini aytdi. Vladimir Putin Ukrainadagi maxsus harbiy operatsiyani tugatish AQShga bog'liq ekanini ta'kidladi. Vladimir Putin agar AQSh va uning ittifoqchilari Ukrainani qurol-yarog' bilan ta'minlashni to'xtatsa, janglar darhol to'xtatilishini aytdi. U shuningdek Ukraina o'zi qurol ishlab chiqara olmasligiga ishonishini qo'shimcha qildi. Putin bu haqda Moskvada o'tgan harbiy jurnalistlar va blogerlar bilan ochiq muloqotda aytib o'tdi. Putin Moskva g'alla bitimidagi ishtirokini to'xtatish masalasini ko'rib chiqayotganini ham bildirdi.
В этом наш интерес.
Владимир Путин Россия армиясыга навбаттыги харбий сафарбарликке зарурат йоқлигини такидлади.
Safarbarlik masalasi o'z oldimizga qo'ygan maqsadlarimizga bog'liq. Bugungi kunda safarbarlikka ehtiyoj yo'q.
Biroq 2022-yil 21-sentyabrda safarbarlik e'lon qilinishidan avval ham shu kabi bayonot bo'lgan. O'sha paytda Putinning matbuot kotibi Dmitriy Peskov safarbarlik haqida hech qanday gap so'z yo'q deya ishontirgan edi. Ayni paytda Putin Kiyevni egallash uchun yangilangan rejalar qo'shimcha harbiy kuchlarni talab qilishi mumkinligini istisno qilmadi. Putin Belgrad viloyatiga muddatli harbiy xizmatdagi askarlar jo'natilganini ham tan oldi. Shuningdek, u urushga jo'natish uchun mahkumlarni af qilish to'g'risida maxfiy farmonlar imzolayotganini tasdiqladi. Ayni chog'da bu odamlar qayta jinoyat sodir etganda qonun bo'yicha jazolanishi kerakligini qo'shimcha qildi. Rossiya prezidenti g'alla kelishuviga ham munosabat bildirib, u Afrikaning qashshoq mamlakatlariga ko'maklashish uchun zarurligini, biroq Rossiyani yana aldashganini aytdi. Putinga ko'ra, hozirda Kreml g'alla kelishuvidan chiqish ustida bosh qotirmoqda. Efirda Ozodlik dasturimiz davom etadi. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko Rossiyaning taktik yadro qurollari bir necha kundan keyin Belarus hududiga joylashtirilishini va agar kerak bo'lsa, uzoq masofali raketalar joylashtirish uchun ham imkon borligini aytdi.
Hamma narsa tayyor, hammasi o'z o'rnida. Xuddi shunday bo'lishi ham kerak edi. O'ylaymanki, bir necha kundan so'ng biz so'ragan narsamizga ega bo'lamiz. Hatto biroz ko'proq ye.
Rossiya Sovet Ittifoqi parchalanganidan beri Rossiyadan tashqarida yadro qurolini birinchi bor joylashtirmoqda. Ayni paytda Wall Street Journal nashri Amerika rasmiysiga tayanib xabar berishcha, AQSh hukumati Ukrainaga kamaytirilgan uran tank snaryadlarini yuborish niyatida. Yuqori martabali amaldorning mazkur nashrga aytishicha, bir necha hafta davom etgan ichki bahslardan so'ng o'q-dorilarni tasdiqlashga hech qanday to'siq qolmagan. Joriy yil boshida Qo'shma Shtatlar Ukrainaga Abrams tanklarini berishga qaror qildi va tank o'q-dorilari orasida kamaytirilgan uran bombalari ham bor. Pentagon o'q-dorilar Rossiya tanklariga qarshi juda samarali bo'lishini aytdi. Aprel oyida Buyuk Britaniya Mudofaa vazirligi rasmiysi Ukrainaga Britaniyada ishlab chiqarilgan Challenger 2 tanklari uchun kamaytirilgan uran o'q-dorilarini berganini tasdiqlagan. AQSh Milliy xavfsizlik kengashining strategik aloqalar bo'yicha koordinatori o'shanda bunday o'q-dorilardan o'nlab yillardan beri foydalanayotgani va bu juda normal ekanini aytgan edi. Putin jurnalistlarga Rossiya kamaytirilgan uran o'q-dorilaridan javob qaytarish uchun foydalanish huquqiga egaligini ham aytdi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining atrof muhit bo'yicha dasturiga ko'ra, kamaytirilgan uran uranni boyitishdan ortgan qoldiq mahsulot, kimyoviy va radiologik jihatdan zararli og'ir metaldir. Hisobotda aytilishicha, bu zich metal o'q-dorilarda yorib o'tish kuchi yuqoriligi va zirhli transport vositalarida esa himoya materiali sifatida ishlatiladi. Yana ta'kidlanishicha, bu modda havo, tuproq, suv va o'simliklarni ifloslantirib, salbiy asorat qoldirishi mumkin. 2022-yilgi hisobotida BMT kamaytirilgan uran Ukrainadagi ekologik muammoga sabab bo'lishini ta'kidlagan. Checheniston rahbari Ramzan Qodirovning o'ng qo'li sifatida tanilgan, uning ishonchli va yaqin odamlaridan biri Adam Delimxonov Ukrainadagi urushda jarohatlangani aytilmoqda. Ramzan Qodirov Delimxonov haqida ma'lumot berishni so'rab Ukraina razvedkasiga murojaat qildi. Qodirov Delimxonov haqida biror ma'lumot bergan odamni yaxshi mukofot kutayotganini ham ta'kidladi. 14-iyun kuni tush payti rus nashrlari Delimxonov urushda yaralangani, biroq tirik ekani haqida yozishdi. Delimxonov Zaporojye viloyatining Primorsk shahrida Ukrain harbiylari hujumiga uchragani aytilmoqda. Delimxonov Rossiya Davlat Dumasi deputatidir. Uning Ukrainada jarohat olgani haqida Dumaning bir qancha deputatlari ham yozib, Delimxonov tirik ekanini ta'kidlashdi. Ramzan Qodirovning vorisi ekani aytiladigan Delimxonov Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushida faol ishtirok etib kelmoqda. U Mariupolni qamal qilishda Checheniston maxsus kuchlari safida bo'lgan. Vladimir Putin Qodirovning ittifoqchisiga Rossiya qahramoni unvonini bergan. Urush sharoitida bu ma'lumotlarni tezkor tekshirish imkoni mavjud emas. Kaxovka to'g'oni vayron bo'lganiga bir hafta bo'ldi. Lyubov Yeprintseva falokat oqibatida uyi vayron bo'lganlardan biri.
Hamma narsa suv ostida qoldi. Qabristonlar, drenaj tizimi ham. Krasnoflotska, Petrenko, Chaykovskiy, neft porti ko'chasi singari xususiy sektorga qarashli hududlar ham suv ostida. Bu ekologik urush.
Kiyev va Moskva bir-birini Kaxovka to'g'onini portlatishda ayblamoqda. Dnepr daryosi yaqinidagi ko'plab ko'chalar suv ostida qolgan, ammo ba'zi hududlarda suv sathi pasayib, loy qatlami hosil bo'lgan. Kherson shahri atrofidagi suv bosgan hududlar aholisiga ichimlik suvi tashib keltirilmoqda. Kherson viloyatidagi Dnepr daryosining janubiy qirg'og'i Rossiya nazoratida. Ukraina esa qarama-qarshi qirg'og'idagi Kherson shahrini ushlab turibdi. Ukraina ichki ishlar vaziri Igor Klimenko Kherson va Nikolay viloyatlarida 10 kishi halok bo'lgani, yana 42 kishi bedarak yo'qolganini ma'lum qildi. 13-iyun kuni Rossiya nazoratidagi ikki shaharda suv toshqini qurbonlari soni 17 kishiga yetgani xabar qilindi. Ozodlik urush sharoitida tomonlar ma'lumotini mustaqil ravishda tekshirish imkoniga ega emas. Bugungi anashular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Videoga like bosish ham esdan chiqmasin. Xayr, omon bo'ling. O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
O'zbekiston siyosat
Noto'g'ri misol tanlagan. AQSh elchisi vazir Shermatovning posti va Rossiya propagandasi haqida. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. AQShning O'zbekistondagi elchisi Jonathan Henig O'zbekiston raqamli texnologiyalar vaziri Sherzod Shermatovning erkinliksiz rivojlanayotgan Xitoyning taraqqiyot modeli haqidagi so'zlari o'zi uchun tushunarsiz ekanini aytgan. Unga ko'ra, vazir noto'g'ri mamlakatni o'rnak sifatida keltirmoqda. YouTube'dagi Alter Ego dasturiga intervyu bergan diplomat Moskva hamda Pekin olib borayotgan propaganda siyosati haqida ham fikr bildirgan. Joriy yil may oyida Xitoyning Sian shahrida uyushtirilgan 1-chi Xitoy Markaziy Osiyo sammiti ortidan O'zbekiston raqamli texnologiyalar vaziri Sherzod Shermatov taraqqiyotning Xitoy modeli olqishlangan post chop etgan edi. G'arbda tahsil olgan, taraqqiyparvar texnokrat deya ta'riflab kelingan mulozim bahsli postida Pekin iqtisodiy yutuqlarini ibrat olarak ko'rsatib, so'z erkinligi qadriyatini savol ostiga olgan. O'zbekistonlik bir qator faollar va blogerlar Xitoyparast ruhidagi fikrdan xavfsalasi pir bo'lganini yashirmagan. Alter Ego dasturiga intervyu davomida elchi Jonathan Henig ham ushbu masalaga munosabat bildirib, Sherzod Shermatov noto'g'ri misol keltirganini ta'kidlaydi. Diplomatga ko'ra, O'zbekiston rahbariyati demokratik taraqqiyot yo'lini e'lon qilgan ekan, bu boradagi majburiyatlarga ham rioya etishi kerak. Ayni paytda demokratiya uzluksiz jarayon ekani doim yodda tutilmog'i lozim. Keyingi vaqtlarda tahlilchilar Moskva hamda Pekinning propaganda siyosati tobora kuchayib borayotganidan ogohlantirmoqda. Avtoritar davlatlar dezinformatsiyasiga qarshi kurash borasida ko'p yillik tajribaga ega Henig fikricha, Rossiyada ulkan propaganda va dezinformatsiya mashinasi ishlab turibdi. Ko'plab nashrlar qip-qizil yolg'onni tap tortmay, haqiqat o'laroq taqdim etmoqda. Pekin ham Moskvaning soxta xabarlarini jo'ravozlikda yoyish bilan mashg'ul. Elchi propagandaning kuni tuqqan hozirgi vaziyatda erkin va mustaqil ommaviy axborot vositalari hamma davrdan ham zarurroq deb hisoblaydi. Shu bilan birga, bugungi davr kishisi faqat ko'rganiga ishonib qolmay, tanqidiy baholash malakasini orttirishi kerakligini urg'ulaydi. Internet keng yoyilgan muhitda dezinformatsiyaga osongina barham berish amr mahol. Ijtimoiy tarmoqlar orqali axborot tarqatish imkoniyati oshdi. Sun'iy aql esa bu jarayonni yanada osonlashtirdi. Xoh AQShda, xoh O'zbekistonda bo'lsin, odamlar bilimli va tanqidiy fikrlash malakasiga ega bo'lishi lozim. Toki internet yoki ijtimoiy tarmoqda yoyinlangan axborot qayerdan kelayotgani, u orqali kimlar o'z ta'sirini oshirishga urinayotgani bilsin, deydi AQSh elchisi. Markaziy Osiyoni o'zining orqa hovlisi deb ko'rishga odatlangan Kreml mintaqa davlatlarining g'arb hamjamiyati bilan yaqin hamkorlik qilishiga ochiq e'tiroz bildirib keladi. E'tirozlar gohida diplomatik nazokat va siyosiy etika chegaralarini ham kesib o'tadi. Masalan, Rossiya Davlat Dumasi raisi Vyacheslav Volodin 2022 yil 28 noyabr kuni Toshkentga safari payti O'zbekistonning g'arb bilan hamkorligini tanqidiy baholab, amerikaliklarni qo'y terisini yopingan bo'riga o'xshatgan edi. Bu o'rinda janob Volodin O'zbekistonning emas, o'zi va Moskvadagi hamkasblari manfaatini ifoda etgan. Sir emas, Rossiya tarixiy sabablarga ko'ra ko'pdan buyon Markaziy Osiyo bilan yaqin hamkorlikka ega. AQSh bunga qarshi emas. O'zbekiston katta davlatlar bilan muvozanatni saqlagan holda mustahkam robitalarni yo'lga qo'ygan. Kreml esa bu Rossiyaning mintaqadagi ta'sirini susaytirishidan xavotirda, deydi Qo'shma Shtatlarning Toshkentdagi bosh diplomati. AQSh vakilining suhbat davomida qayta-qayta ta'kidlashicha, Markaziy Osiyoni katta davlatlar o'z ta'sirini oshirish uchun musobaqalashadigan maydon deb bilishi to'g'ri emas. Washington-Toshkent robitalari mustahkamlanishi ham boshqa davlatlar manfaatlariga daxl qilmaydi. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.